Ensinnäkin me saamme kiittää Jumalaa siitä, että on todellakin sillä tavalla meidän kansamme kohdalla, että maamme hallitus on oikein, aina kun uusi vuosi alkaa, niin siellä on muistaakseni kaikkiaan, onko niitä nyt 4 näitä rukous- ja kiitospäiviä, en nyt tarkistanut, mutta joskus niitä on ainakin ollut 4 kappaletta, mutta taitaa olla edelleenkin. Että siis maan hallituksen taholta oikein siis tällä tavalla niin kuin annetaan tällainen asetus ja kehotus kansalle, että on määrättynä sunnuntaina niin kuin nyt tänä päivänä on. Valtakunnallinen rukouspäivä. Tämä on minusta erittäin suuri asia ja merkittävä asia. Mutta me tiedämme myöskin sen, ja ei meidän tarvitse ajatella tämän päivän uskomattomia ihmisiä, kun ajattelemme omaa itseämme silloin, kun me emme vielä uskoon olleet tulleet, niin mitä se meidän rukouselämämme silloin oli? Vietimmekö me näitä valtakunnallisia rukouspäiviä sillä tavalla, että me olimme Jumalan kasvien edessä ja me hiljennyimme ja etsimme Herraa erikoisesti tuona päivänä? En minä ainakaan tehnyt sillä tavalla, ja ehkä sinä saatoit tehdä, mutta taidan vähän epäillä, että ei tainnut tulla tehtyä sinunkaan kohdalla. Ja niin se on tänäkin päivänä. Joten me tulemme siis siihen tulokseen, että kun näitä valtakunnallisia rukouspäiviä kuulutetaan ja kehotetaan kansaa kiitokseen, katumukseen ja rukoukseen, niin ennen kaikkea ne kohdistuvat silloin meihin uskoviin. Ne kohdistuvat meihin. Ja jos me emme ota näistä kehotuksista vaaria, niin ei niistä muutkaan ota meidän kansamme kohdalla. Ne on kehotuksia meille. Mutta kuten sanottu, niin kiitos Jumalalle, että näin on, että tällaisia kehotuksia sitten oikein maamme hallituksen taholta annetaan. Ja me myöskin tiedämme, että ne ovat meille tarpeellisia tänäkin päivänä, aivan kun ajatellaan koko kansamme tilaa, mikä se tänä päivänä on, tämä lamatila, niin kyllä, paljon tarvitaan, ystävät, kuulkaa rukousta. Että nämä ongelmatilat sitten, tilanteet selviytyisivät ja avautuisivat. Mutta tuli mieleeni tähän Raamatun kohteelta profeetta Joonan kirjasta, jossa meille puhutaan tästä Joonasta ja Niiniveen kaupungista, niin ajattelin, että siinä on jotakin sellaisia yhtäläisyyksiä, esimerkiksi ainakin sopivaa. Joonan kirjan 3. luku luetaan sieltä jakeesta 5 alkaen. Niin Niiniveen miehet uskoivat Jumalaan, kuuluttivat paaston ja pukeutuivat säkkeihin niin suuret kuin pienet. Ja kun tieto tästä tuli Niiniveen kuninkaalle, nousi hän valtaistuimeltaan, riisui yltään vaippansa, verhoutui säkkiin ja istui tuhkaan. Ja hän huudahti Niiniveessä, kuninkaan ja hänen ylimystensä määräys kuuluu, älkööt ihmiset, älköötkä eläimet, raavaat ja lampaat, maistako mitään, käykö laitumella tai vettä juoko. Verhoutukoot ihmiset ja eläimet säkkeihin, huutakoot väkevästi Jumalaa, ja kääntykööt itse kukin pois pahalta tieltänsä, sekä väkivallasta, mikä heidän käsiensä tahraa. Ehkäpä Jumala jälleen katuu ja kääntyy vihansa hehkusta, niin ettemme huku. Kun Jumala näki heidän tekonsa, että he kääntyivät pois pahalta tieltänsä, niin Jumala katui sitä pahaa, minkä hän oli sanonut tekevänsä heille, eikä tehnyt sitä. Tässä on todellakin hyvin merkittävä tapahtuma sieltä menneisyydestä, ja mehän tiedämme sen, niin kuin tässä edellä sanotaan, että Jumala antoi tälle Joonalle määräyksen, että hänen piti mennä sinne Niiniveen kaupunkiin ja saarnasta kaupunkia vastaan. Ja sitten, vaikka hän ensin kieltäytyi siitä, niin erinäisten vaiheiden kautta hän sitten kuitenkin toteutti tämän määräyksen, minkä hän Jumalalta sai. Ja hän siellä käveli kaupungissa sitten ja saarnasi tuota saarnaa, että vielä 40 päivää ja Niiniveä hävitetään. Ja nyt voisi sanoa sillä tavalla, että tämä sanoma meni perille. Se Jumalan sydämeltä, niin tämän Joonan kautta tullut sanoma, se meni perille. Ei aina Jumalan sanomat mene perille meidän kohdallamme. Mutta tämä saarna, siitä voisi sanoa, että tämä sana aivan kuin se muuttui lihaksi. Ihmiset ottivat vaarin tästä varoituksesta, sanottiin Niiniveen miehet uskoivat Jumalaa. He eivät ajatelleet, että tämä on vain turhaa höpinä ja sillä tavalla, vaan he uskoivat Jumalaan, he ottivat todesta tämän varoituksen sanan, kuuluttivat paaston ja pukeutuivat säkkeihin niin suuret kuin tiet. Se oli merkittävä, kuulkaa, tämä vastaanotto tälle sanomaan. Kuinka paljon lie Jumala näkee tänä aikana ja menneinä aikoina on muualla sitten nähnyt, että missä hän on sanansa julistanut ihmisille, että se olisi näin otettu vastaan ja toimittu sen mukaan, ojentauduttu sen mukaan. Jumala sen tietää. Mutta tämä kanssa sopii siinä mielessä esikuvaksi. Mutta kun sitten edelleen sanottiin, kun tästä tieto tuli sitten niin nimen kuninkaalle, niin kuningas myöskin aivan kuin yhtyi tähän, miten kansa oli suhtautunut tähän Joonan varoitukseen, ja hän sanottiin, että hän nousi valtaistuimeltaan. Mutta hän ei ruvennut kouluttamaan niin kuin joku 70 vuotta sitten joku nousi ja sanoi, että ei ole Jumalaa. Kansa, kaikki valtias. Mitäs tänä päivänä on sen kansan kohdalla? Jumala ei olekaan katunut sitä, mitä on tuon kansan kohdalla aikonut tehdä. Se on joutunut paljon kärsimään, koska huudettiin tätä huutoa, ei Jumalaa. Kansa kaikki valtias. Jumalan kello käy hitaasti, sanotaan, mutta se käy. Mitä ihminen kylvää, sitä hän myöskin niittää. Se on hyvä, meidän kaikkien pitää miettiä. Ei ne Jumalan rangaistuksetkaan tule aina seuraavassa hetkessä, kun ihminen pahaa tekee, mutta ne tulevat, koska on olemassa syyn ja seurauksen laki. Ja sitä syyn ja seurauksen lakia ei voi tyhjäksi tehdä. Mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Joka lihansa kylvää, se lihasta turmeluksen niittää. Mutta joka henkeen kylvää, se hengestä iankaikkisen elämän niittää. Mutta Jumalan nimi olkoon kiitetty siitä, että kun tämä kuningas sai tämän sanoman korvinsa, niin hänkin nousi valtaistuimelle. Mutta hän ei ruvennut taistelemaan tätä sanomaa vastaan, vaan hänkin riisui yltään vaippansa, kuninkaallisen asunsa, verhoutui säkkiin ja istui tuhkaan, aivan kuin sinne kansan joukkoon ja rinnan. Parannusta tekemään, oi, tämä on ihmeellistä luettavaa kuulla, totisesti. Ja sitten hän kuuluttaa Niiniveessä, niin kuin me luimme täältä, että kuninkaan ja hänen ylimystönsä määräys kuuluu. Älkööt ihmiset, älkööt ja eläimet ja niin edelleen. Ja sitten huutakoot väkevästi Jumalaa ja kääntykööt itse kukin pois pahalta tieltänsä sekä väkivallasta, mikä heidän käsiänsä tahtoo. Hän siis yhtyi tähän Joonan saarnaan. Hän antoi kansalle tämän kehoituksen tehdä parannusta, huutaa Jumalan puoleen. Kunkin tuli kääntyä itse kukin pois pahalta tietänsä ja niin edelleen. Oli se ihmeellinen kuninkaan määrä. Kyllä minä muistan sen, että kun olikohan se Paasikivi, joka aikanaan, kun tasavallan presidentti pitää tavallisesti uuden vuoden puheen, niin eiköhän se Paasikivi ollut, joka aikanaan sentään uskosi sen sanoa, että Jumala kansaamme siunatkoon puheensa päätökseksi. Mutta ei niitä taida nykyään enää kuulu paljon sellaisia päähän. Mutta tämä kuningas, vastoin ehkä monia muita kuninkaita ja hallitsijoita, jotka silloin olivat, niin hän hyväksyi Jumalan ohjeet, määräykset ja tällä aivan kuin sitten sellaisella toivomuksella, ehkäpä Jumala jälleen katuu ja kääntyy vihansa hehkusta niin, että me hukkuu. No siinähän hän osui aivan oikeaan, sillä eihän Jumalan tarkoitus ole ehdoin tahdoin ihmistä rangaista, tuomita ja tällä tavalla. Ei, vaan Jumala sitä varten juuri ihmiselle antaa kehoituksen parannukseen ja kääntymykseen, että hänen ei tarvitsisi rangaista ihmistä. Sitä varten lähtee kääntymissaarna ensin. Sitä varten lähtee ensin kehoitus tai tuo Jumalan armon ilmaisu ihmiselle. Mutta jos se menee kuurolle korville, niin silloin kun tänäkin päivänä, kenen kohdalla tahansa, niin sitten ei jää jäljelle muuta kuin tuo. Mutta niin kuin siellä evankeliumi sanoi, että ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, ei se ollut päällimmäinen tarkoitus hänellä suuntaan, vaan että maailma hänen kauttansa pelastuu. Joka uskoo, häntä ei tuomita, mutta joka ei usko, hänet on jo tuomittu. Että sinne ei jää jäljelle sitten muuta kuin tuomio, jos tämä armon evankeliumi, jos se hyljätään eikä sitä oteta vastaan. Ei Jumalalla ole sitten enää muuta kuin tuomio tälle ihmiselle. Murheellista kyllä. Mutta aina ensin hän tarjoaa ihmiselle armoa, hän tarjoaa pelastusta, hän tarjoaa anteeksiantamusta. Ja jos tämä otetaan vastaan, niin hän välttää tuo. Se on Jumalan toimintaperiaate. No niin, ja sitten oli tästä siis aivan kuin luonnollinen seuraus. Kun Jumala näki heidän tekonsa, että he kääntyivät pois pahalta tieltänsä, niin Jumala katui sitä pahaa, minkä hän oli sanonut tekemänsä heille, eikä tehnyt sitä. Oi mikä ihana asia. Jumala katui. Jumala, minä olen varma siitä, että Jumala helpottui sisimmässään, kun hän näki kuninkaan ja kansan päätöksen, että he halusivat tehdä parannuksen ja kääntyä Jumalan puoleen. Niin Jumalakin aivan kuin huokasi helpotuksesta, ei minun tarvinnut lähteä tuomitsemaan ja rankaisemaan tätä kansaa. Vaan hän sai osoittaa laupeutensa, armonsa ja hyvyytensä. Mutta me tiedämme sitten, kun jos tätä eteenpäin luettaisiin, että minkälainen ihminen sitten on, minkälainen Joona oli sitten, että kun näin kansa sitten kääntyi, niin sitten Joonapas ei hyväksynytkään sitä, että Jumala armahti tätä kansaa. Tällainen on ihminen. Voi meitä ihmisiä. Jumala armahtaa ihmistä, mutta me saatamme jäädä jurruttamaan, että minähän en anteeksi sille ihmiselle anna. Sitä ei anteeksi anna. Se on murheellista. Me emme siis pysy aivan kuin siinä samassa hengessä, missä Jumala asioitansa hoitelee, me niin kuin hoitelisimme niitä monta kertaa toisella tavalla. Mutta eihän Jumala tee virheitä, me teemme virheitä. Mutta tässäkin tämä ero sitten voisi sanoa ihmisen ja Jumalan välillä tulee esiin. No niin, kun avaamme apostolien tekojen 12. luku, niin siellä tulee sitten meitä kohtaan vastaan tämä Uuden liiton seurakunta ja tapahtuma sieltä. Apostolien tekojen 12. luku, siellä sanotaan, luemme luvun alusta siitä muutaman jakeen. Apostolien tekojen 12. luku. Siihen aikaan kuningas Herodes odotti muutamia seurakunnan jäseniä kiinni kiduttaaksensa heitä. Ja hän mestautti miekalla Jaakobin Johanneksen velje. Ja kun hän näki sen olevan juutalaisille mieleen, niin hän sen lisäksi vangitutti Pietarinkin. Silloin olivat happamattoman leivän päin. Ja otettua hänet kiinni, hän pani hänet vankeuteen ja jätti 4 nelimiehisen sotilasvartioston vartioitavaksi. Aikoin pääsi ja sen jälkeen asettaa hänet kansan eteen. Niin pidettiin siis Pietaria vankeudessa, mutta seurakunta rukoili lakkaamatta Jumalaa hänen edestänsä. Ja yöllä sitä päivää vasten, jona Herodeksella oli aikomus viedä hänet oikeuden eteen, Pietari nukkui 200 miehen välissä sidottuna katsilla kahleilla ja vartijat vartioitsivat oven edessä vankilaa. Ja katso hänen edessään seisoi Herran enkeli ja huoneessa loisti valo ja enkeli sysäsi Pietaria kylkeen ja herätti hänet sanoen nouse nopeasti. Ja kahleet putosivat hänen käsistä. Ja enkeli sanoi hänelle vyötä itsesi ja sido paula-anturat jalkaasi ja hän teki niin. Vielä enkeli sanoi hänelle heitä vaippa yllesi ja seuraa minua. Ja Pietari lähti ja seurasi häntä. Mutta ei tiennyt, että se, mikä enkelin vaikutuksesta tapahtuu, oli totta, vaan luuli näkevänsä nää. Ja he kulkivat läpi ensimmäisen vartion ja toisen ja tulivat rautaportille, joka vei kaupunkiin, se aukeni heille itsestään. He menivät ulos ja kulkivat eteenpäin muutamaa katua ja yhtäkkiä enkeli erkani hänestä. Kun Pietari tointui, sanoi hän, nyt minä toisti tiedän, että Herra on lähettänyt enkelinsä ja pelastanut minut Herodeksen käsistä ja kaikesta, mitä Juudan kansa odotti. Ja päästyään siitä selville, hän kulki kohti Marian Johanneksen äidin taloa, sen Johanneksen, jota myös Markuksiksi kutsuttiin. Siellä oli monta koolla rukoilemassa. No niin, tämä tapahtuma siellä, ja tässä nyt vaan on sitten joskus huomioon kiinnittynyt siihen seikkaan, kun tässä mainittiin alussa, että hän mestautti tämä Herodes miekalla Jaakobin Johanneksen veljeä. Ja sitten kerrotaan tästä Pietarin ihmeellisestä pelastumisesta tästä vaaratilanteesta. Että tästä tietysti aivan niin kuin tulee sellainen kysymys sitten, että no miksei Jumala pelastunut tätä Jaakobia? Olisihan hän voinut yhtä hyvin varjella myöskin Jaakobin, että Jaakob ei olisi joutunut tämän pyövelikuninkaan mestuttava. Miksi Jaakobin piti kuolla? Ja minusta tässä on vain se periaate nyt sitten aivan kuin nähtävissä. Täällä todettiin, että hän siis pelasti, Pietari sanoi, minut Herodeksen käsistä ja kaikesta, mitä Juudan kansa odotti. Että ei se ole sillä tavalla, että mitä yhden uskovaisen kohdalla tapahtuu, että se välttämättä myöskin tapahtuu toisen uskovaisen kohdalla. Ei nämä Jumalan ratkaisut meidän Herran omien kohdalla ole sellaisia massaratkaisuja useinkaan. Meillä on yksilöllinen tie kuljettava. Ja se, mikä toiselle tapahtuu, olkoon se sitten hyvää tai pahaa, niin ei se välttämättä edellytä sitä, että kun minä näen, että toiselle tapahtuu tuota, niin minä rupean pyytämään, koska se on ehkä minulle sellaista, joka on mieluista, ja minä haluaisin, että se toteutuisi minunkin kohdalle, niin minä rupean pyytämään, että se tapahtui myös minun kohdalle. Mutta ei se tarvitse välttämättä näin tapahtua yhtään. Meillä on yksilöllinen tie kuljettava. Me voimme hyvin ajatella, ystävät, että seurakunta rukoili myöskin Jaakobin puolesta, ja Jaakob itsekin varmaan rukoili itsensä puolesta, kun hänet kiinni otettiin, että Jumala, varjele minut, että minä en joutuisi vaaraan. Ja kuitenkin Herodes mestautti hänet. Herodes mestautti hänet. Ei, ystävät, ole sillä tavalla, että me todellakin voisimme odottaa, että se mitä yhdelle tapahtui kanssa matkaajalle, niin kyllä se täytyy tapahtua myöskin minun kohdallani samalla tavalla. Meidän, vaikka näin sanotaan, niin kuin jossa paljon tietysti on totta, että esimerkiksi näin sanotaan joskus, että rukous muuttaa kaiken. Rukous muuttaa kaiken. Mutta kyllä se, kuulkaa, sillä tavalla on, että ei ole tarkoitus, että rukous muuttaa kaikkea. Ei rukouksen tarkoituksena esimerkiksi ole muuttaa Jumalan tahtoa. Ja esimerkki siitä on Jeesuksen oma rukous, kun hän siellä Getsemaanessa rukoilee, niin me tiedämme sen, kuinka hän rukoilee siellä, Isä, jos mahdollista, ota pois minulta tämä malli, mutta älköön kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun. Nyt jos siis ajateltaisiin näin, että kun Jeesus kerran rukoili, niin, ja rukous voi kaiken, ja rukous voi muuttaa asioita ja tilanteita, niin kuin tietysti monessa asiassa muuttaa niitä, että Jeesuksen rukous nyt olisi sitten myöskin muuttanut isän sydämen, ja isä olisi sanonut, että juota ei sinun tarvitsekaan. Minä järjestän sinulle helpomman tien. Ei sinun tarvitsekaan juoda sitä maata. Ei rukouksen tarkoitus ole muuttaa Jumalan tahtoa meidän kohdallamme. Vaan eikä rukouksen tarkoitus ole se, että me rukouksen kautta aivan kuin yritämme muuttaa Jumalaa suostumaan meidän suunnitelmiimme, vaan rukouksen tarkoitus perimiltään on se, että rukous voisi meidät mahdollistaa toteuttamaan elämässämme Jumalan tahto. Se on se rukouksen tarkoitus. Ja sen tähden Jeesuskin siinä sitten, vaikka hän olisi halunnutkin, että malja olisi häneltä otettu pois, niin ei se ollut mahdollista. Hänen täytyi lähteä tämä vaikea tie kulkemaan, se kärsimysten tie. Ja sen tähden, kun hän opetti Isä meidän -rukouksen, niin me tiedämme, että siihen sisältyy heti alkuun tämä, että tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Siis rukouksen tarkoitus on ennen kaikkea, että Jumalan tahto pääsee tapahtumaan. Ei meidän oma tahto. Ja sen tähden kyllä moniin asioihin niin Raamattu antaa tämän aivan kuin sellaisen viitteen siihen, että kehotetaan anomaan. Mutta siinä samalla myöskin monessa kohdassa tuodaan esille se, että se toteutuu, jos se on Jumalan tahto. Mutta on myöskin ollut havaittavissa se, että kun joskus aivan kuin erinäisiin pyyntöihin ja anomisiin, jos siihen sitten vähän niin kuin rohkeaa sanova, että kyllä me tässä rukoilemme ja Jumala on voimallinen sinua auttamaan, mutta rukoillaan myöskin samalla, että Jumalan tahto toteutuisi tässä asiassa, niin se monta kertaa aivan kuin sitten se leimataan kuin epäuskoksi, että no mitä sinä sitä Jumalan tahtoa siihen tuot, että eikös tämä nyt ole selvä juttu, että kun Raamattu sanoo näin, että kun me anomme, niin meille annetaan. Mitä sinä sitä Jumalan tahtoa siihen tuot? Mutta se on yksipuolinen näkemys jälleen. Me olemme niin yksipuolisia monta kertaa. Me katsomme niin yksipuolisesti asioihin. Me emme ota kokonaisuutta. Kokonaisopetus pitäisi aina löytää kaikkiin asioihin. Ja näin Jeesus siinä kehotti sitten rukoilemaan ja toteutti itse sitten sitä rukousta myöskin. Ja olenhan minä sen monta kertaa sanonut tältä paikalta, mutta se tulee taas niin sopivasti tähän mieleen, kun veljemme Aare Nevalampi, se oli hänen nimensä, kun hän aikanaan sairasti seurakunnan jäseniä, niin sitten kun minäkin kävin häntä tervehtimässä tuolla hänen kodissaan, ja kun jälleen sitten sieltä lähdin ja hän tuli siihen rapulle sitten saattamaan, niin mä sanoin hänelle siinä, että me olemme rukoilleet seurakunnassa siellä sinun puolestasi, että Jumala sinut parantaisi. Niin hän sanoi nuo merkittävät sanat, jotka ovat jääneet minun mieleen, että älkää sitä rukoilko, että minä parantuisin, mutta rukoilkaa sitä, että Jumalan tahto tapahtuisi minun kohdalla. Minä sanoin, että siinä olikin vähän toisenlainen vastaus, mitä usein kuulee vastaavissa tilanteissa. Hän alisti itsensä Jumalan tahdon alle, eikä pitänyt vain siitä kiinni, niin kuin itse pintaisesti monta kertaa, että kun kerran sana sanoi, että hän on meidän syntimme ja sairautemme kantanut, niin se on merkillistä ja Jumala on valehtelija, jos minä en parane tästä taudusta. Nämä on aivan liian yksipuolisia ajatuksia. Kyllä Jumalalla on valta parantaa silloin, kun hän haluaa parantaa, minä en epäillä yhtään sitä, en totisesti. Kyllä hänellä on valta parantaa. Mutta niihin sisältyy monta kertaa myöskin muita asioita. Ja on myöskin totta se, että kerranhan meidän on täältä lähdettävä. Ei me olla ihan kaikissa. Pitäisi myöskin valmistautua kuolemaan. Eikä aina vaan odottaa terveyttä, kun on sairaus. Vaan pitäisi valmistautua kuolemaan. No niin. Mutta että tämä, mikä tässä Pietarin kohdalla on sitten merkittävä, oli juuri tämä, että Pietaria pidettiin vankeudessa, mutta seurakunta rukoili lakkaamatta Jumalaa hänen edestään. Että tämän olen tässä alleviivannut, että oli rukoileva seurakunta. Oi, mikä ihana asia. Ja olen minä sitä aina silloin tällöin haaveillut, ja ehkä se tässä tänä päivänä toteutuu nyt aika pitkälle, että olisi se hieno nähdä koko seurakunta joskus yhdessä rukoilemassa. Eihän se tietysti käytännön syystä ole mahdollista aina. Mutta sen takia nyt tämäkin päivä hetki, että nimenomaan kun saamme näin suurella joukolla olla täällä koolla, niin niin rukoilla täällä yhdessä Jumalaa. Ja kun Pietari sitten lähtee liikkeelle sieltä, rautaportit sun muut aukenevat, niin sitten hän menee sinne eräseen kotiin, ja siinä sitten vaan todettiin, että siellä oli monta koolla rukoilemassa. Sieltä siis löytyi rukoilijoita. Ja se on vastaus, aivan varmasti me ymmärrämme, vaikka me emme tiedä sitä, miksi Jumala odottaa, että me rukoilemme häntä. En malta olla lukematta profeetta Hesekielin kirjasta sieltä luvusta 22 jaetta 30, jossa sanotaan, että minä etsin heidän joukostansa miestä, joka korjaisi muurin ja seisoisi muurin aukossa minun edessäni maan puolesta, etten minä sitä hävittäisi, mutta en löytänyt. Tämä on siis Hesekiel 22 ja 30. Siis Jumala etsi miestä, joka tulisi muurin aukkoon seisomaan, ja tällä tavalla, ja aivan kuin siinä Jumalan edessä olisi maan puolesta, etten minä sitä hävittäisi. Niin tietysti tästä voi nostaa kysymys sitten, että no mitä varten Jumala välttämättä tarvitsee sitten jonkun ihmisen tai ihmisiä tai seurakunnan rukoilijoiksi, että hän ei tekisi määrätyllä tavalla. Voisi ajatella tuolla tavalla, että no eikö nyt Jumala ilman sitä miestäkin, joka muurin aukossa seisoisi, niin voisi sitten varjella tuota kansaa ja maata, että Jumala ei sitä hävittää. Mutta se varjelus oli sidottu siihen, että hän löytäisi ihmisen, joka tulisi muurin aukkoon seisomaan Jumalan eteen kansan puolesta. Se oli se varjelus sidottu tähän. Ja tämä on minulle ainakin asia, jota en pysty ollenkaan selvittämään, miksi näin. Se on Jumalan salaisuus. Miksi hän ei ilman muurin aukossa seisojaakin olisi voinut sitä kansaa varjella? Mutta ei, se on hänen periaatteensa. Hän odottaa rukoilijaa, hän odottaa muurin aukkoon seisojaa. Mutta valitettavasti siellä silloin hän joutuu toteamaan, että hän ei löytänyt. Mikä on hänen toteamuksensa tänä päivänä sitten? Kun hän tavallaan varmaankin etsii samalla tavalla tämän päivän omistaan tällaisia muurin aukossa seisoja, niin löytääkö hän niitä? Jääkö asioita toteuttamatta sen tähden, että ei ole löytynyt muurin aukkoon seisoja? Jumalan puoleen huutajia, kansan puolesta. Ystävät, tänä päivänä tarvitaan meitä huutamaan Jumalan puoleen. Ei ole tietysti kysymys ennen kaikkea siitä, että meidän pitää rukoilla, että tulisi taas takaisin, jos on menetetty jotakin korkeasta elintasosta ja saataisiin taas tuo korkea elintaso takaisin. Ei siitä nyt ole kysymys ollenkaan. Kysymys on ennen kaikkea siitä, ainakin minä ajattelin, että työttömät saisivat työtä. Ahdinkoon joutuneet pääsivät ahdinkotilasta. Elämä siinä mielessä menisi normaaliin uomiin. Siitä on kysymys. Ei siitä, että leipä vaan aina levenisi. Sehän vaan monta kertaa vie kauemmaksi ihmisiä Jumalasta. Ja ehkä osa syy tähän on sekin, että on todellakin ahdistuksen kautta Jumala monta kertaa sitten vetää ihmisiä puoleen. No niin, hän näin kuitenkin toimii ja hän siinä mielessä odottaa, että hän näkisi näitä rukoilijoita edessänsä. Ja kuten huomasimme sitten siellä Joonan kohdalla, niin kun näin sitten tapahtui, niin Jumala pääsi toteuttamaan sitten hyvää tahtoa. Ja lopuksi luen sitten vielä tämän apostolien 4. luvun kohdan, jossa myöskin puhutaan sitten niin kuin Uuden liiton sieltä alkutapahtumasta. Sanotaan 4. luku apostolien tekoja, jakeesta 23. Päästyään vapaiksi he menivät omiensa tykö ja kertoivat kaiken, mitä ylipapit ja vanhimmat olivat heille sanoneet. Sen kuultuansa he yksimielisesti korottivat äänensä Jumalan puoleen ja sanoivat, Herra, sinä, joka olet tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, Sinä, joka Pyhän Hengen kautta, isämme Daavidin, sinun palvelijasi suun kautta olet sanonut, puhunut, miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat, maan kuninkaat nousevat ja ruhtinaat kokoontuvat yhteen Herraa ja hänen voideltuansa vastaan. Sillä totisesti tässä kaupungissa kokoontuvat sinun pyhä poikasi Jeesusta vastaan, jonka sinä olet voidellut, sekä Herodes että Pontius Pilatus pakanaan ja Israelin sukukuntaan kanssa, tekemään kaiken, minkä sinun käteesi ja päätöksesi oli edeltä määrännyt tapahtuvaksi. Ja nyt, Herra, katso heidän uhkauksiansa, ja anna palvelijasi kaikilla rohkeudella puhua sinun sanasi. Ja ojenna käteesi, että sairaat parantuvat, ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki pyhällä hengillä täytetyksi, ja puhuivat Jumalan sanaa rohkea. Oi, mikä ihana katsaus menneisyyteen, voisi sanoa tällä tavalla. Siellä rukoiltiin, seurakunta rukoili siellä, ja Jumala vastasi ihmeellisesti. Ja nyt nimenomaan, kun ajattelemme sitä, että mekin toivoisimme aina sitä, että kun Jumala enemmän saisi ilmaista voimaansa ja tehdä ihmeitä ja tunnustekoja ja tällä tavalla, niin ei me näitäkään noin vaan saada niin kuin ilmasta vedettyä. Se, että Jumala sitten saattoi tehdä siellä sitä, mitä he pyysivät ja anoivat, niin se tuli rukouksen seurauksena. Kun he olivat rukoilleet, niin vapisi se paikka, jossa he olivat koolla. Se tuli rukouksen seurauksena. Joten me tulemme tähän toteamukseen, että jos meiltä puuttuu rukous, niin meiltä puuttuu ne seuraukset. Ne myönteiset seuraukset, nekin puuttuu. Mutta jos me jaksamme rukoilla, niin me saamme ne myönteiset seurauksetkin sen ohi. Tässä järjestyksessä. Joten nämä ovat meille sellaisia haasteita tämän päivän Jumalan kansalle, että mekin entistä enemmän, aivan kuin haluaisimme ennen kaikkea tietysti omalla kohdallamme valvoa rukouselämää, pyrkiä pitämään sitä yllä, että rukousalttarit, että niin kuin sanotaan, että tie sinne ei ruohottuisi. Ja kun on kysymys siitä, onko tämä seurakunta, onko se Jumalan edessä, kutsuuko Jumala tätä seurakuntaa rukoilevaksi seurakunnaksi, niin jos minä en itse rukoile, niin minä en voi syyttää tätä seurakuntaa, että tämä seurakunta ei ole rukoileva seurakunta, koska minä en itsekään rukoile. Enhän mä voi toisilta sitä vaatia, mitä mä itsekään teen. Ei minä voi vaatia ja syyttää, niin kuin helposti tapahtuu, että sanotaan, että ei seurakunta, ei rukoile, eikä siellä tapahdu sellaista, eikä tällaista. Jos itsekään et rukoile, niin älä syytä toisiakaan, että he eivät rukoile. Tällainen sormella osoitteleminen, se on lopetettava. Vaan itse, niin kuin Niiniveen asukkaat, se alkoi itsestä, se korjaus ja parannus. Se ei alkanut lähimmäisestä. Eikä rukouksenkaan alueella korjaus ja parannus, niin meidän on siinä itseemme mentävä. Tarkistettava omalla kohdalla. Ja jos minä rukoilen, niin siltä pohjalta, kai sitten voin vaikka sanoa, että on rukoileva seurakunta. Koska minä omalla kohdallani sen pyrin valvomaan, että sitä ylläpitää. Minusta se riippuu, sinusta se riippuu, onko tämä seurakunta, onko se rukoileva seurakunta. Mutta pyritään siihen Jumalan alle. Ja kuulkaa, se on valtava tie, tämä rukouksen tie. Kuulkaa, se on valtava, vaikka kuten on sanottu te tässä mainitsen, niin älkäämme odottako sitä, että silti ehdottomasti kaikilla elämämme alueilla ja kaikissa asioissa, joihin me odottaisimme määrätynlaista vastausta, että kun minä rukoilen, niin se ehdottomasti myöskin sitten menee juuri siihen suuntaan, kun minä rukoilen. Ei se ole siis aina näin. Mutta kun me rukoilemme, niin sitä kautta sitten tulee myöskin voimaa sanoa se, mitä Jeesus sanoi, että älköön kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun tahtosi, Isä. Sitä kautta se voima ja mieli sitten meille tulee.